Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бийлик реформанын ниетин билдирип жатканда кыргыз оппозициясы кандай кадамдар жасоосу керек?
Эки чоң учурушта, биринчи оппозициянын укуктук негизи жок. Эки жыл мурун өзүбүздүн сунушубузду киргизүү керек, ошо атайын бир саясий оппозиция жөнүндө закон кабыл алынса депчи. Анткени андай закон керек. Экинчи жагы уюштуруу жагы.
АКШда айтылуу сенатор Эдуард Кеннеди дүйнөөнү өттү.
Бул өзү Тед Кеннедиди жөн эле мурунку Джон Кеннедин президенттин иниси катары эмес, өзү да абдан саясий чоң ишмер, чоң инсан, тарыхый фигуралар.
Ооганстандагы шайлоонун кыйратын чөткөнүн ата өзүн ийгилиги катары баалады. Сузак районунун акими өзбекистандыктар кыргыз жерлерин тымызын пайдаланып жатат деген маалыматтарды төгүндөйт.
Жайыттарды текшерип келдик, бирок бирде андай учур кездешкен жок. Быйылкы жылы мен айтып коюшум керек, Өзбекстандан мал практически өткөн жок.
Кыргыз өкмөтү дыйкандардан буудайдын 3-чү класстагысын гана 10 сомдон сатып ала турган болууда. Таңкы Азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө 5-7 август Азаттыктын Прага студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде анда акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан. Кадырман угармандар, кутмандуулуңуздар менен. Бүгүн Боинг 737 учагынын кырсыгы боюнча сот болот. 14 августта Бишкек шаардык 1 май райондук сотунда Боинг учагы боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу үчүн өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Авиа кырсык боюнча Боингдин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин алдын ала тергөөлөргө ылайык кылмыш кодексинин 280 беренеси боюнча айыпталууда. Эскерте кетүүчү жагдай, өткөн жылы 24 августта Бишкек Тегеран каттам боюнча ИТК Air компаниясында таандык Боинг 737 учагы Манас аба майданынан кечки саат 8:30 абага көтөрүлүп, бир аз убакыттан кийин Жаңы Жер айылынын жанында авариялык абалда конууга аргасыз болуп, жерге түшкөндө күйүп кеткен. Маалыматтарга караганда бул кырсыктан 65 адам мерт болуп, 22 адам жаракат алып ооруканада дарыланган. Учактын экипажы толугу менен аман калып, аларга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Бүгүн Эркин Бөлөкбаевга байланыштуу сот болот. Жашылдар партиясынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча аталган партиянын лидери Эркин Бөлөкбаевка козголгон иш Бишкек шаардык сотунда каралышы күтүлүүдө. Ага Кылмыш кодексинин 128 беренеси боюнча акарат кылуу боюнча айып тагылган. Эскерте кетүүчү жагдай, 2008-жылы 13 декабрда Жашылдар партиясынын кеңсесинин прокуратура кызматкерлери тинтүүгө алышып, плакаттарды, карикатураларды алып кетишкен. Бул боюнча башкы прокуратура Эркин Бөлөкбаевди, президент Курманбек Бакиевди кемсинтти деп 1 май райондук сотуна доо арыз жолдогон. 26 апрелде Петровкадагы окуяга байланыштуу Жашылдар партиясынын лидери улуттук коопсуздук кызмат тарабынан камакка алынып, ага баш аламандыкты уюштурууга тиешеси бар деп экинчи айып тагылган. Ал учурда Бишкектин номер 1 убактылуу тергөө абагында камакта жатат. Башкаруу системасында өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда президенттик администрация жоюлуп, президенттин катчылыгы калып, документтер менен иштеген канцелярия түзүлүшү белгиленүүдө. Өкмөт үйүндө бир аппарат болуп, ал аппарат президенттин да ар кандай суроо талаптарын аткарууга пайдаланылат. Андан сырткары министрлердин санынын кыскарышы күтүлүүдө. Кече өлкө башчысы Курманбек Бакиев, мамлекеттик катчы, президенттик администрациянын жетекчиси жана бөлүм башчыларынын катчылыктын катышуусу менен жыйын өткөрүп, башкаруу системасы түп тамырынан бери өзгөрүшү керектигин билдирген. Бүгүн журналисттер бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, аталган бирикме Ош облусундагы медиа өкүлчүлүгү институту Бишкек шаарында президенттик шайлоону чагылдырган массалык маалыматтык каражаттар боюнча мониторингдин жыйынтыгы тууралуу тегерек үстөлгө өткөрүшөт. Бул тууралуу Токоев билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезек айрадан Прага студиясына узатсам, Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарларын Аманбек Нилденбай сунуш кылды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда президенттик шайлоодон кийин орун алган ырыздык акцияларга чет өлкөлөрдүн тиешеси жок. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменейнин мына ушундай билдирүүсү мамлекеттик теледен кабарланды. Хаменейнин сөздөрүнө караганда, ал оппозициянын президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларына лидерлик кылгандардын чет өлкөлүк державалар менен иштегенинин кандайдыр бир далилин көргөн жок. Аятолланын бул билдирүүсү расмий Тегеран тарабынан мурда айтылган айыптоолорго каршы келүүдө. Мурдараак июндагы демонстрацияларга шыккакчы болгону үчүн чет өлкөлөр өзгөчө АКШ менен Британия айыпталган болчу. Вашингтон менен Лондон мындай ырастоолорду четке каккан. Бүгүн орус жана Беларусь лидерлери жолугат. Президенттер Дмитрий Медведев менен Александр Лукашенконун сүйлөшүүлөрү Сочиде өтөргүлүү жана жолугушуу эки өлкөнүн мамилеси бузула түшкөн учурга туш келип жатат. Мындан эки ай мурда Орусия Беларусьтан сүт асыктарын сатып алууга тыюу салган Минск Москванын мындай кадамын өлкөнүн айыл чарбасына зыян келтирди деп эсептейт. Ошондой эле быйыл июнда Орусия Беларуска ал банкрот болуп калуусу ыктымал деген чоочлодон улам насыя берүүдөн баш тарткан эле. НАТОнун баш катчысы бүгүн Түркиядагы сапарын баштайт. Бул НАТОнун баш катчысы болуусуна Анкара учурунда каршы чыккан Андерс Фог Расмуссендин Түркиядагы алгачкы иш сапары болот. Ал Анкарада президент Абдулла Гүл, премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү белгиленген. Даниянын мурдагы премьер-министри Расмуссендин НАТОнун баш катчылыгына дайындалуусуна Түркия бир чет ал 2005-жылы даниялык элчин Мухаммед Пайгамбардын карикатураларын жарыялоо чечимин колдогон улам каршы чыккан. Алгач даниялык гезит басып чыккан ал карикатуралар мусулмандар арасында чоң нарызылык жараткан болчу. АКШ Ирак менен Сирия диалог жүргүзөрүн үмүттөнөт. АКШ мындай билдирүүсүн, мындай үмүттөнүүсүн эки өлкө бири биринен өз элчилерин чакыртып алган соң билдирди. Талаш Ирак Сирияны өткөн аптада Багдадта 95 адамды мерт кылган жабдуулардын биринин артында турган эки адамды калкалап жаткан үчүн айыпталгандан кийин тутанды. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Ян Келлинин айтымында талаш эки өкмөттүн ички маселеси, бирок АКШ бул эки өлкөнүн сүйлөшүүнө жолто кылбашына үмүттөнөт. Булар соңку эл аралык жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиткежи. Азыр болсо бүгүнкү абар айтуулуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 27-28 августтарда нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу тоо этектеринде жана тоого жакын жайгашкан аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 27 августта Ала Тоо жергесинин кээ бир тоолор региондорунда жана Чүй Ысык-Көл дубандарында өткүн өтүп күн күркүрөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 Ысык-Көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй жергесинде 23-28 даража, Баткенчүр коммунада 25-30, Талас облусунда 22-27, Нарын аймагында 21-26, Ош, Жалабат тубандарында 26-31, Ысык-Көл ойдоңунда 20-25 даражага жылуу. Борборус Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Талаштуу президенттик шайлоодон кийин бийлик реформалоо ниетин билдирип жатканда кыргыз оппозициясы да кандай кадамдарды жасоосу керек? Айрым талдоочулардын пикиринде эгер бийликтин реформалоо ниети чын болсо, оппозиция дагы түп тамырынан бери өзгөрүүсү керек. Мына ушул темага кабарчыбыз Илимжан Узаков өз баяндамасын сунуш кылат.
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары оппозицияда жүргөн айрым саясатчылар бүгүн да бийликке каршы чыккандардын катарын толуктап жүрүшөт. Алардын топ башында Топчубек Тургуналиев, Өмүрбек Текебаев өңдү таанымал саясатчылар бар. Араларында кечээ эле Бакиевдин башкаруусун мактап жүргөндөрү да жок эмес. Ошол эле Топчубек Тургуналиев деле мындан 1-2 жыл мурда Бакиевке каршы чыккандарды бийик трибунадан бузукулар деп тилдеп турган. Өткөн айдагы президенттик шайлоодо Бакиевдин негизги атаандашына айланган социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев деле борбордук аянтта президентти тилдеп атып, капысынан премьер-министрге айланып кеткен жайы бар. Учурдагы режимдин элдешкис душманындай болгондору деле кызмат сунушталса ары өтө калып, бир тобу бүгүн да чоң кызматтарда отурушат. Талдоочулардын пикиринде оппозициятуу саясий институтту дал ошондой туруксуз эски тажатма көчө саясатчылары бузуп эл алдында да жаман көргөзүп коюшту. Саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашевдин пикиринде бул жерде бийликтин да күнөөсү бар. Анткени бул институттун өнүгүшү үчүн мурдагы бийлик дагы азыркысы да кылдай иш кылган жок. Керек болсо оппозиция тууралуу атайын мыйзамдарды кабыл алып, алардын системалуу иштешине шарт түзүлүшү керек эле дейт ал.
Оппозиция стратегиялык жактан да тактикалык жактан дагы азыр уттуп атат. Мына 2005 жылдагы оппозициялык алды, анан бүгүнкү күндөгү оппозициялык алды 4 жылдан кийинки. Булардын эч кандай баягы күрөшкө барган жолу дагы программасы өзгөргөн жок. Өздөрүнүн уюштуруу иштери да өзгөргөн жок. Азыркы оппозициянын эң кетишпеген жагы бул эки чоң мүчүрчүлүк бар да. Биринчи, оппозициянын укуктук негизи жок. 2 жыл мурун бир өзүбүздүн сунушубузду киргизбек элек, ошо атайын бир саясий оппозиция жөнүндө закон кабыл алынса депчи. Анткени андай закон керек. Экинчи жагы уюштуруу жагы.
Дейт Бекбосун Бөрүбашев. Талдоочулардын баамында бүгүнкү оппозиционерлер бардык жагынан эскирип, жаратмандык жагы дагы калган жок. Андыктан бийликтин башкаруу системасы гана эле эмес, бүтүндөй оппозиция институту түп тамырынан өзгөрсө жакшы болот эле дешет. Себеби бүгүнкү оппозиция уюштуруучулук, жаңычылдык жагынан да аксап, коомдук процесстерден артта калып аткандай түр көрсөтүүдө. Жаш саясий серепчи Нурмат Жумакановдун пикиринде, ушул турган абалы менен оппозиция күзүндө деле бийликти солкулдатчу күч боло албайт. Ан үчүн коомду жаңы баскычтарга көтөрө алууга көздөрү жеткен даяр программалары, бекем позициялар бар жаш жаңы саясатчылар керек.
Жаңы көз караштагы, жаңы ой пикирдеги адамдар керек да. Оппозиционер болом деген эмес, мындай Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстанды жакшы жаңы уровенге чыгарабыз деген көз караштагы адамдар керек да. И алар биз оппозиция деп өздөрүн позиционировать этпей, биз деген ушул Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген ой менен позиционировать этиш керек. Ошондо мисалы кээ бир жерлерде азыркы бийликтин жасап аткан нерселери менен алардын ойлору бирдей болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жерлерде азыркы бийликтин позициясына каршы позицияда болушу мүмкүн.
Деди Нурмат Жумаканов. Ошентип президент дагы башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүү ниетин айтып, жаңы кадамдарга барып аткан чакта, режимдин каршылаштары да жаңы баскычка көтөрүлчү мезгил келгени айтылууда. Бирок ээрге бекем отурган бийлик төбөлдөрү оңой менен өздөрүнө олуттуу каршылаш боло алуучу жаңы жаш, акылдуу позициясы бекем атаандаштардын топтоло коюшуна жол бербейт дешет. Анткени сыры, өнөрлөрү белгисиз жаңы күчтөн көрө кыйкырып-кыйкырып тим болчу эски атаандаштардын кала бергени ыңгайлуу. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:12 мүнөт өтүп калды. Эми кезек түз ордогу маекте. Бүгүнкү маектерди Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек.
Рахмат улан, кадырман угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз саясаттануучу Марат Казакбаев болмокчу. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына президенттик шайлоодон кийин оппозицияга элдин ишеними өчтү деген пикирлер айтылууда. Буга кандай карайсыз? Эмне себеп болду?
Оппозиция азырынча негизи мындай кризисте болуп турат да. Негизичи бул ким күнөөлүү? Эң биринчи өзүлөр да, экинчи ушул бийлик да. Карабайсыңар, ушул шайлоодо аябай чоң административдик ресурс болуп көп бузуу болуп, ошон үчүн оппозиция билбей калды, кантип ушул легитимдик канал менен бийликке жетиш керек да депчи. Алло. Бирок мындай айтып коелу, азыр бирок кыргыз оппозиция ушул орто мамлекеттин ичинде эң күчтүү да негизи. Ошон үчүн бизге баары оппозиция керек негизи. Бирок оппозиция азыр өзүн дагы механизмди кандай иштегенге уже жаңы уровенге чыгыш керек да, баарыбычы. Бирок азырынча көбүнчө нааразычылык инструменттерге ишенип ошону иштетет да. Бирок азыр башка заман, 2005-2006 жылы эмес азыр. Ошон үчүн азырынча ушул күчтүү оппозиция уже реформа өзүнүн ичинен реформалаш керек негизи. Ушул жакшы иштегенгечи негизи. Лекин башка канал менен башка механизм менен иштеш керек да. Алло.
Эгерде ушул оппозиция жаңыланып, бир жаңы мындай реформа жүргүзүш керек десе, сиз кандай сунуштарды киргизет элеңиз? Кандай болуш керек кыргыз оппозициясы?
Негизи ушул лидер жөнүндө менин оюмча ушул оппозиция ушул эски лидерлер ушул жаңы механизм менен иштей алды ушу азыр замандачы. Ошон үчүн менин оюмча ушул башка жаңы жаш лидерлер келиш керек да негизи иштегенгечи. Анан оппозиция ушул кайсы башка инструменттер менен ушул мурун деле булар жакшы иштетканда билесиң ушу жаңы түзүлүш түзүлгөн негизи коомдук парламент, коомдук өкмөт менен ушул ичинде дискуссия же тегерек стол менен аткарып эле ушу жана пресса телевидение иштегенге легитимдүү канал түзгөнгө аракет кылыш керек негизичи. Эми айтып коелу, ушул нааразычылык инструмент же митинг уюштурганга ал уже боло калган да негизичи. Ошон үчүн менин оюмча оппозиция башка инструменттер менен иштеш керек да. Алло.
Кыргызстанда бийликтен кызматтан кеткен эле адам оппозицияга чыгат деген эле ойлор айтылат. Буга кандай карайсыз?
Мындай айтып койлу, ушу оппозиция бийлик менен негизи критикаласа десе, бирок негизи компромисс инструмент менен эле иштешкен негизичи. Ушу бийлик, например, ушу сүйлөшүү переговорго чыкса, ар бир маселе менен ошондо оппозиция ошол менен дагы сүйлөшүш керек негизичи. Ошон үчүн оппозиция негизи компромисстик дагы механизм менен да ушул аракет кылып иштешет да.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, убактыбыздар болгондугуна байланыштуу биз саясаттануучу Марат Казакбаев менен таңкы маегибизди аяктайбыз. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатабыз. Улан,
рахмат сиздерге. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Бүгүн былтыркы Азия кырсык боюнча соттун экинчи отуруму өтөрүлүүдө. Өткөн жылдын 24-августундагы Азия кырсык үчүн Итек Аэр компаниясынын Боинг 737 учагынын эки учкучу айыпталып жатат. Абактагы саясатчынын үстүнөн козголгон кылмыш иши бүгүн сотто каралат. Жашылдар партиясынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча аталган партиянын лидери Эркин Бөлөтбаев козголгон иш бүгүн Бишкек шаар сотунда каралары күтүлүүдө. Башкы прокуратура Эркин Бөлөтбаевди президенттик кемсинтип сотко доо арызды быйыл жыл башында жолдогон. Ал эми кийин Петровка айрымдагы чачакка байланыштуу камакка алынган Эркин Бөлөтбаевдин өмүрүнө абакта коркунуч бар экендигин соңку күндөрү укук коргоочулар айтып чыгышты. Иранда президенттик шайлоодон кийин орун алган реакцияларга чет өлкөлөрдүн тиешеси жок. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменинин мына ушундай билдирүүсү мамлекеттик тилден кабарланды. Аятолланын бул билдирүүсү расмий Тегеран тарабынан мурда айтылган айыптоорго каршы келүүдө. Мурдараак июндагы демонстрацияга катышкы болгон үчүн чет өлкөлөр өзгөчө АКШ менен Британия айыпталган эле. Бүгүн Орус жана Беларусь лидерлери жолугат. Президенттер Дмитрий Медведев менен Александр Лукашенконун сүйлөшүүлөрү Сочи шаарында өтөрүлгөндө жана жолугушуу эки өлкөнүн мамилеси бузула түшкөн учурга туш келди. НАТОнун баш катчысы бүгүн Түркиядагы сапарын баштайт. Бул НАТОнун баш катчысы болушуна Анкара учурунда каршы чыккан Андрес Фок Расмуссендин Түркиядагы алгачкы сапары болот. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеэжи. Таңкы азаттан берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. АКШда Сенаттын эң таанымал мүчөсү Эдуард Кеннеди 77 жашында мээ рагынан көз жумду. Киши колду болгон президент Джон Кеннединин иниси акыркы ондогон жылдарда америкалык саясий сахнадагы таасирдүү оюнчулардын бири эле. Кадырлуу саясатчынын оомал төкмөл тагдырына жаңыл субжан себеп салат.
Атагы таш жарган агаларынын жанында сенатор Эдуард Кеннеди орто заар саясатчыдай көрүнүшү мүмкүн. 1969 жыл, ал кезде Эдуард келечектен үмүттөндүргөн жаш сенатор болчу. Бирок ошол жылы жаза басып бедерине шек келтирип алды. Чаппа Дик деген ат менен тарыхка кирген ал чатак окуяда жаш сенатор машинасы жол кырсыгына учурап жанында бараткан кызды таштап качат. Кыз өлүп калып, Кеннеди кийин кырсык жайын таштап кеткен айыбын мойнуна алат. Ошондо ал шарттуу мөөнөт менен кесилет. Кийинки жылы эле Кеннеди сенатка шайлоодо кайра жеңип чыкты. Бирок атактуу Кеннедилер бүлөсүндө ал эл көзүнө чобур көрүнүп калды. Анын улуу агасы Джон Кеннедини АКШнын тарыхындагы эң сүймөнчүктүү президент болуп турганда 63 жыл атып кетишти. Дагы бир тууганы Роберт да 5 жылдан кийин президенттик шайлоо өнөктүгүндө киши колдуу болду. Бирок иш жүзүндө Джон менен Робертке тең эле албаса да, Эдуардда Кеннедилерге таандык атактуу ажардуулук бар эле. Дээрлик жарым кылым коомдук кызматта болгон сенатор бара-бара либералдык баалуулуктарды талыкпай коргогон дөөшө саясатчыга айланды. Ондогон жылдардан бери саламаттыкты сактоо болобу, жарандык укуктар, билим берүү же иммиграция маселеси болобу, конгрессте жактырылган сансыз мыйзамдардын дээрлик ар бирине анын колу тийди. Кеннеди өз либерализми үчүн кайнаса каны кошулбаган консерваторлор менен да тил табышчу. Ал чукугандай сөз тапкан сөзмөрдүгү менен да оозго алынды. 80-чи жылы демократиялык партиядан президенттикке талапкер болом деп ат салышып, Джимми Картерден жеңилип калды. Бирок анын жеңилгендеги сыпаа сыйда сөзү жеңген Джиммини көлөкөдө калтыргандай эле болду.
For all those whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.
биз кайгы капасын тең бөлүшкөндөргө, талыкпаган ишин улантып жаткандарга айтаарым, алардын тилеген тилеги үмүтү жерде калбайт, үмүт эч качан өчпөйт деген эле Кеннеди. Бардык америкалык жарандарды саламаттык кызматы менен камсыздоо Эдуард Кеннединин бирден бир асыл максаты болгон. Ден соолугу начарлап, рак оорусунан кыйналып жүрсө да сенатор президенттик шайлоого саламаттык системасын жакшыртууга башкы басым жасап катышып жаткан Барак Обаманы кош колдоп колдоду. Былтыркы шайлоо өнөктүгүндө ал: «Мен Обама менен ушул жерде катарлаш турганыма сыймыктанам. Барак Обаманын Кошмо Штаттардын келерки президенти болушуна болгон кайрат күчүмдү жумшайм» деген эле.
I'm proud to stand with them here today and offer my help, offer my voice, offer my energy, my commitment to make Barack Obama the next president of the United States.
Обама учурда саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо планын Конгресстен өткөрүүнүн убарасы менен жүрөт. Бирок анын жыйынтыгын Эдуард Кеннеди көрбөй калды.
Ооба жаңыл, Жусуп жан болду. Берүү Сулантаевс Эдуард Кеннединин акш саясатына курулуу тууралуу кыргызстандык саясатчыларда өз пикирлерин айтышууда. Алардын бири Кыргызстандын АКШ, Канада жана Британиядагы мурдагы элчиси, мурдагы тышкы иштер министри, социал демократиялык партиянын мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Элен Кулембекова маектешкен.
АКШда сенатор Эдуард Кеннеди дүйнө салыптыр. Ушул жети жолу сенатка шайланган адам экен, 78 жаштагы демократ каза болду. Анан ушунун саясий ишмердигине сиз кандай баа бересиз?
Мен бир жыл мурун дан ушул августтун аягында демократиялык партиянын съездинде Барак Обама жалгыз кандидат болсун деп ушундай чечим чыгарды эле. Мен ошол съездде катыштым эле. Анан ошол съездде Тед Кеннеди келип биринчилерден сүйлөдү да, Кеннединин үй бүлөсү Барак Обаманы катуу колдоду ошол шайлоодо, өткөн президенттик шайлоодо. Бул абдан чоң белги, анткени Кеннединин үй бүлөсүн салмагы Американын саясий тарыхында абдан өлчөмдүү, абдан чоң да. Ошондуктан бул өзү Тед Кеннедиде жөн эле мурунку Джон Кеннединин президенттин иниси катары эмес, өзү да абдан саясий чоң ишмер, демократиялык партия мына акыркы 8 жылда бийликте болбой чоң сын берип ушундай күрөштү, чоң күрөштөн өткөн киши болуп атты. Ошондуктан мына булар демократтар азыр Барак Обама президент болуп, демократтар сенатта да булардын сенаттын башчысы Пелози деген болуп булар бийликте болуп турганы, бул ошо Тед Кеннединин да авторитетин өлчөмүн көрсөтүп атат. Ошондуктан мен айтат элем, бул абдан бир чоң инсан, тарыхый фигуралар. Мына биз деле Кыргызстанда буларды сыйлайбыз, бизге мына кандай бир таасир этет да.
Сизге чоң рахмат, жакшы алыңыз, ийгилик.
Деп айтты Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Роза Отунбаева. Вашингтондон түшкөнүн соңку маалыматтарга караганда сенатор Эдуард Кеннеди АКШ башкасынын алдындагы Арлингтон көрүстөнүнө коюла турган болду. Ушул эле жерде анын бир тууганы АКШтын мурдагы президенти Джон Кеннеди да коюлган экен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Афганистандагы шайлоонун кыйлатынча өткөнүн НАТО өзүнүн ийгилиги катары баалады. Альянстын өкүлү добуштардын толук жыйынтыгы чегелеги учурда бардык талапкерлерди сабырдуу жана жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Сөз Сембай Нурушевде.
НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен кабылдагы сапары маалында 20-августтагы шайлоонун өткөрүлгөнү өзү жакшы иш болгонун айтып, муну Альянстын да ийгилиги катары баалаган эле. Баш катчынын бул пикирин Брюсселде анын расмий өкүлү Жеймис Апатурай дагы бир ирет мышыктады.
95% of the polling stations that were planned to open opened. In other words,
өлкөдө пландалган бардык шайлоо жайларынын 95% ачылды. Жалпы эсептелердин 2%инде гана куралдуу кагылыштар болду, деп көрсөттү Альянстын өкүлү. Апатурай коопсуздук көз карашынан алганда мындай натыйжага НАТО алымсын аларын. Бул жагынан угум полициясы менен армиясына да дурус пикирлерди айтканга болорун кошумчалады. Ошол учурда шайлоонун жүрүшү жана анын натыйжалары үчүн Альянс өзүнө эч кандай жоопкерчилик албай турганын эскертти. Деген менен Оган саясатчыларын НАТО шайлоодон кийинки мезгилде жоопкерчиликтүү болууга чакырат.
The Secretary General reaffirmed a message that he conveyed personally to Afghan leaders when he was in Afghanistan.
Апатурай растагандай башкача өткөн аптада Афганистанда болгон кезде бардык лидерлерге кайрылып, алардан шайлоодон кийинки кыйынчылык учурунда айткан сөздөрүнө жана жашаган адамдарына абдан кылдат болуун өтүнгөнүн. Мындай мамиле бардык саясий партиялар жек адамдар үчүн өтө маанилүү экенин эске салган. Расмусин ушул аптанын этегинде Грецияда жана Туркияда болот. Сапар маалында Афганистандагы операциялар бул өлкөдө жалпы коопсуздукту камсыз кылуу маселелери талкууланат. Кабылда болсо шаршемби күнү көз карандысыз комиссия бүткүл бүлүтөндөрдүн 17% бөлүгү саналып бүткөнүн маалымдап анын натыйжаларын жарыялады. Ага ылайык Хамид Карзайды колдогон добуштардын эсеби 43-45% жетти. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулланын көрсөткүчү 35% болду. Доктор Абдулла бул маалыматтар жарыя кылынган соң
So far we have registered like something like 200 issues, big violations.
Добуш берүү күнү 200 ашуун будамай бурмалоо учурлары катталганын, ошол фактылардын баары каралып чыгышы керектигин, ошондон соң гана шайлоонун корутунду жыйынтыктарына өзүнүн ак же көк деген пикирин айтарын кайрадан бышыктады.
Эсенбай Нурушу баяндады. Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Эс алуудан журналисттерде кайтып келе башташ төңдөнөт. Каникулга кеткендердин ичинен бүгүн алгачкы болуп учур кести жарык көрүп, чын эле реформа болобу деген чакан макала менен жаңы санын ачты. Министрлер кабинети гана жаңырбаштан президент өзү түптөгөн Ак жол партиясы да жаңырып, парламентти маркум Медет Садыркуловдун жактоочуларынан тазалайт деген имиш бар. Ошону менен биргелеп парламент таратылып, саясий технологдордун кеңешине ылайык шайлоо декабрда, тагыраак айтканда кычыраган кышта өтөт деген кеп бар деп маалымдады. Ушул эле кесит Апас Ниязалиев аттуу автордун Бакыт Бешимов оппозицияны алсыратып шоруна калдыбы деген макаласын басып чыгарды. Анда Атамбаевдин шайлоо штабын жетектеген Бакыт Бешимов аеосуз сынга алынган. Буга улай эле редакция атын атагысы келбеген саясий сирепчинин маегине орун берген. Маектин автору Атамбаев оома адам, Текебаев чоң саясатчы, бирок чыр киши. Оппозиция өлө элек аюунун терисин талашып жатып калмайы бар. Ошондуктан бул өлкөнүн партиясы бириккен менен алардан лидер чыгышы кыйын деп баалап, Бакиев мурунку парламенттик шайлоону 2007 жылдын 10 декабрында өткөргөндөй эле бул шайлоону да кычыраган кышта өткөрөрүн, бирок азыркы парламентти таратуунун Бакиевке зарылдыгы деле жоктугун өкмөт башчысы Игорь Чудинов дагы кеткен күндө да кайра эле келээрин, анткени ал мезгил-мезгил менен Владимир Путинге барып Кыргызстандын бардык нерселерин төкпөй чачпай айтып берип турарын. Кыскасы, Кыргызстандагы иштердин жарымы Кремль аркылуу башкарыларына токтолгон. Кесит айрым жарандардын пикирине орун берген. Белгилүү саясат иликтөөчү Марс Сариев Атамекен менен социал демократтар бириксе күчтүү блок түзүлөрүн, булардын катарына башка дагы майда партиялар кошуларын айтуу менен шайлоо декабрда белгиленэрин. Бул жолу оппозиция Молдавия сценарийин ишке ашырып, Ереван шалуу максатын көздөп жатканын, анын үстүнө президенттин Ак жол партиясы башкарып аткандыктан авторитардык өлкөнү элестетип жатат. Бул Бакиевке ыңгайлуу эмес. Ошон үчүн президент көп партиялуу парламент түзүп, демократиялуу өлкөнүн башчысы болуп көрүнгүсү келип жатканын айтат. Коомдук ишмер Касым Исаев бул эки партия биригеби бирикпейби соодасы бүттү. Себеби элди ишендирип, кыйкырып жүрүп баарынан куржалак калтырды. Өздөрү менен бирге иштеп, миңдеген адамдарды чогултуп келген Уран Рыскулов сыяктуу жигиттерди түрмөгө калтырып коюп, жардам бербей аткандан кийин алардан эмне күтүүгө болот деп. Юрист Мукар Чолпонбаев Менин оюмча бул эки партия бириге албайт, анткени бириккенге Атамекен партиясынын каалоосу жок деп жооп беришкен. Гезитке маек курган Атамекен партиясынын аппарат башчысы Алманбек Шыкмаматовдун пикири боюнча, аталган эки партия дароо эле биригип кете албайт. Анткени биригүү үчүн бири жоюлуп, экинчисине кошулушу керек. Кокус экөө тең жоюлуп, жаңы партия түзө турган болсо, юстиция министрлигинен кайрадан каттоодон өтүүгө тийиш. Ошондо ансыз да бул экөөнү жогото албай жаткан бийлик шылтоо табат дагы, эптеп аларды каттоодон өткөрбөй коюшу толук мүмкүн. Ал эми саясий баяндамачы Сабыр Мухамбетовдун пикиринде алдыдагы парламенттик шайлоо бийликке мураскер дайындап алуу үчүн керек болуп жатат. Баш мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин төрагасы өлкөдөгү экинчи адам катары айрым жагдайларда биринчинин ордун басат. Анын үстүнө өлкө башчысынын ден соолугуна байланыштуу сөздөр токтобой аткан кырдаалда парламентке бакийиптердин бирөө келүүгө тийиш деп жазат. Улан калганын кийинки байланышты уланталы.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөй тааныштырып өттү. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Сузак районунун акими өзбекстандыктар кыргыз жерлерин тымызын пайдаланып жатат деген маалыматтарды төгүндөйт. Кыргыз өкмөтү дыйкандардын буудайын 3-чү класстагыдан гана 10 сомдон сатып ала турган болууда. Булар программабыздын алдагы жарым саатында биз чагылдыруучу темалар. Азыр саат 7:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Бишкек студиясынан Аманбек Милденбай тааныштырат.
Бүгүн Боинг 737 учагынын кырсыгы боюнча сот болот. Биз түбүтөгү жылы 14 августта Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда Боинг 737 учагы боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Бүгүн башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча аталган партиянын лидери Эркин Бөлөкбаев козголгон иш Бишкек шаардык сотунда каралышы күтүлүүдө. Ага Кылмыш кодексинин 128 беренеси боюнча айып тагылган. Эскерте кетүүчү жагдай, 2008 жылы 13 декабрда Жашылдар партиясынын кеңсесин прокуратура кызматкерлери тинтүүгө алышып, плакаттарды, карикатураларды алып кетишип, бул боюнча башкы прокуратура Эркин Бөлөкбаевди, президент Курманбек Бакиевди кемсинтти деп 1-май райондук сотуна доо арыз жолдогон. Башкаруу системасында өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда президенттик администрация жоюлуп, президенттин катчылыгы калып, документтер менен иштеген канцелярия түзүлүшү белгиленүүдө. Өкмөт үйүндө бир аппарат болуп, ал аппарат президенттин да ар кандай суроо талаптарын аткарууга пайдаланат. Андан сырткары министрликтердин санынын кыскарышы күтүлүүдө. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иранда президенттик шайлоодон кийин орун алган нааразылык акцияларга чет өлкөлөрдүн тиешеси жок. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеинин мына ушундай билдирүүсү мамлекеттик теледен кабарланды. Хаменеинин сөздөрүнө караганда, ал оппозициянын президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларына лидерлик кылгандардын чет өлкөлүк державалар менен иштегенин кандайдыр бир далилин көргөн жок. Аятолланын бул билдирүүсү расмий Тегеран тарабынан мурда айыпталган айыптоолорго каршы келүүдө. Мурдараак июндагы демонстрацияларга шыкакчы болгон үчүн чет өлкөлөр, өзгөчө АКШ менен Британия айыпталган эле. Вашингтон менен Лондон мындай ырастоолорду четке каккан. Президент Махмуд Ахмединежаддын кайра шайлануусуна алып келген 12-чи июндагы шайлоодон кийин тутанган нааразылык акцияларга байланыштуу учурда Иран оппозициясынын бир катар өкүлдөрүнүн иши сотто каралып жатат. Бүгүн орус жана белорус лидерлери жолугат. Президенттер Дмитрий Медведев менен Александр Лукашенконун сүйлөшүүлөрү Сочиде өтөрү күтүлүүдө. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан гезет кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Аманбек Билденбай тааныштырып өттү. Азыр бүгүнкү аба ырайын угуңуз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 27-28 августтарда нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу тоо этектеринде жана тоого жакын жайгашкан аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 27 августта Ала Тоо жергесинин кээ бир тоолуу региондорунда жана Чүй Ысык Көл дубандарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй жергесинде 23-28 даража, Баткен чөлкөмүндө 25-30, Талас облусунда 22-27, Нарын аймагында 21-26, Ош Жалал Абад тубандарында 26-31, Ысык Көл ойдуңунда 20-25 даражага жылуу. Борборус Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңқы азаттықты ұлып жатасыз. Бел үстің әрі жерліктіу темалармен ұлан табысы Сузак районына кеме өзбекстандықтар қырғыз жерлерін тымызын пайдылан жаттыге малыматтары төгінді өт. Шегер аймағындаға қырқы жағдайлар қоуіпсік мәселе туралы азаттықтың бір қатар сұрауларына аталған районына кеме Тажи Мамат Шабалотов жоу перді. Аны жалдаттаға баршығыз Рыспай Абдыраймов кепке тартқан.
Тажимат Тагарович, Өзбекстан өзүн чегара тилгелерин аң казып жатканда Сузак районунун аймагына тийишип кеткен жокпу?
Жок, биз биринчиден өзүбүз жактан комиссия түзүп ал маселени казып аткан учурда дагы ошол жерде айыл өкмөттөрүнүн тиешелүү тармактарынын жетекчилери, адистер болуп күнү түнү көзөмөлдөп турдук. Алар деген ырзам чегинде өзүнүн жеринде гана казып өтүштү.
Районунун бир нече аймагы Өзбекстан менен чектешет. Өзбекстан менен ошол районунун ортосундагы талаш деген жерлердин маселеси кандай чечилип жатат?
Биздин райондун 4 айыл округу чектешет Өзбекстан менен. Бир эле өкмөтүбүздө Карадарья айыл округунда бизде бүгүнкү күндө ортодо турган чечилбеген бир жерибиз бар. 76 гектар жер. Ошол боюнча азыркы учурда биз бул жогорку деңгээлде өкмөттүн деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат бул боюнча.
Райондун бир нече айыл кыштактарында, маселен Атабеков, Күмүш, Азиз жана Сузак айылдарында диний экстремисттик уюм болгон Хизбут Тахрир партиясынын мүчөлөрү жашайт экен. Буга чейин айтылып келген Атабеков айыл өкмөтүндөгү айрым мектептерге балдар жума күндөрү сабакка барышпайт. Аймакта Хизбут Тахрир жана башка жашырын уюмдардын таасири күчтүү деген сөздөр айтылып кеткен. Диний экстремизмге каршы райондо кандай иш аракеттер көрүлүүдө?
Атабеков айыл округунун өзгөчө Шүмбегабат айылында ушундай көрүнүштөр бар болчу. Бул боюнча райондун деңгээлинде биз иштерди алып жүрүп атабыз. Атайын укук коргоо органдары менен бирдикте комиссия түзүп алып туруп ушунун үстүндө иштеп жүрүп атат. Ошонун негизинде мына биздин аймакта бир топ ошо бизди учетто тургандар, ушул партиядагы ар бири менен тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө бул маселени биз райондук деңгээлде укук коргоо органдарынын координациялык кеңешмесинде да карап өттүк, коллегияда да каралды. Мектептин арасындагы балдарда бул боюнча дагы мектептерде ата энелер менен чогуу жакын күндөрү августта сыймай кеңешме болот. Ошол жерде бүткүл район боюнча мектептин директорлору катышат. Ошол жерде биз ушул маселени дагы бир күн тартибинде бир маселе катары карап өтүп атабыз.
Буга чейин райондун Таш Булак айыл өкмөтүндө атайын улуттук коопсуздук кызматы антитеррористтик иш-чараны жүргүзгөн. Ошол айылда куралдуу деп саналган Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү деп саналган 5 адам жок кылынган. Бирок Таш Булак айылынын бир тургуну өзгөндө атып өлтүрүлгөн 2 баласынын эч кандай жоочулук таасири жок экендигин айтып жатат. Алардын дагы сөөгү берилбей калды дейт. Ушул окуянын тегерегинде силерде кандай маалыматтар бар?
Бул окуя боюнча массалык маалымат каражаттары абдан кенен токтолуп жазып көрсөтүп өттү. Мен айттым, буга эми кошо турган нерсе деле жок. Бирок ушул биздин районун аймагында биз ушул диний экстремизм, Хизбут Тахрир ошогон кыймылдар жөнүндө бир топ маалыматтарыбыз бар. Ошол райондун ичинде учетто тургандары бар. Бир топ азыр ушул учеттон уже чыкты сырткары, себеп алар менен эч кандай байланышы жок бүгүнкү күндө. Ошолор менен, ошолордун ата энелери менен, жакын эли менен бир топ иштерди биз жүргүзүп атабыз. Өзгөндө болгон окуя боюнча менде толук маалымат жок экен.
Террорчу уюмдардын же диний экстремисттик уюмдардын өкүлдөрү райондун коомчулуктун тынчтыгына завал келтире албайбы?
Жок, келтире албайт. Келтире албайт, себеп мунун баары биздин көзөмөлдө.
Коомчулукта айтылып кетет, Өзбекстан менен чектешкен Сузак районунун айрым жерлеринде Өзбекстандан келип, маселен Атабеков, Карадарья айыл өкмөтүнүн жерлерин ижарага алып иштеткен өзбек жарандары бар дейт да ушул тууралуу?
Бул жөнүндө мен жаңы аким болуп дайындалып келгенде эл менен жолукканда да ушул маселелерди көтөрүп аткам. Биз бул боюнча комиссия түзүп атайын мен текшерттим. Бирок мунун баары негизделген жок, далилделген жок. Биринчиден, экинчиден азыр биз өзгөчө Сузак аймагында эгерде Өзбекстандын жараны мыйзамсыз түрдө келип иштеп жүрөбү, андан өтүп сиз айтып аткандай жерди жарага алып иштетсе бул мыйзам бузулук болот. Ошондуктан бул тиешелүү тармактар менен биз азыр иштерди алып барып атабыз. Бул бир эле бул эмес, мындай сөздөр болуп аткан ижарага алып иштеп атат, же болбосо ошол келип өздөрү куруучу катары калып бир жерде бирөөнү куруп атат, иштеп атат элдерде деп, андан сырткары жайыттарга малдарды алып чыгып атат деген сөздөр бар да. Ошондуктан жакынкы күндөрү эле биз комиссия түзүп райондон чыгардык, областтан чогуу барып жайыттарды текшерип келдик. Бирок бир да андай учур кезигишкен жок. Андан сырткары жайыттан малдар түшүп келет, түшүп аткан учурда дагы бир сыйра текшеребиз. Бүгүнкү күнгө чейин канча деген ушу бизге ушундай арыздар, маалыматтар түшүп атты, баарын текшердик, бирин калтырбай. Бирок далилделген жок да. Быйылкы жылы мен айтып коюшум керек, Өзбекстандан мал практически өткөн жок. Себеп быйылкы жылы мына көрүп атасыздар, Өзбекстан өзүнүн чек арасын толук түзүп салган. ошондуктан аяктан өтүүгө эч кандай бир неме жок, шарт жок.
Учурда социалдык экономика абал кандай? Райондун 90 жылдыгы жакындап келатыр, ага даярдыктар.
Бүгүнкү күндө социалдык экономикалык абал райондукка жакшы деңгээлде. Дайын күндөрдө ооруп жыйнап бүттүк. Былтыркы жылга салыштырмалуу буудай ар бир центнер гектардан 5 центнерден көп түшүмдүүлүгүн көп алдык. 90 жылдык быйылкы жылы Кудайым буйурса, Созактын 90 жылдыгын аркалап бир топ иштерди аткарып келдик. 90 жылдык баарлап биз райондо 14 баатыр бар экен. Муну ошолорго 90 жылдыктын аркасы менен чоң эстеликтерди коюп, баатырлардын аллеясына чыгабыз буйылкы жылы. Ипподрома ат майданы бар, территория деген ошондо калыбына келтирип, толук реконструкция жасап, 90 жылдык чоң мааракебизди ошол жерден өткөрөбүз деген ойдун үстүнөн туруп атабыз. Ушуну менен бирге быйылкы жылы райондо барпалык болуп, ал бир эле област районунда эмес, Кыргызстан эмес, чет жактан бери таанымал акыныбыз бар эле, ошонун 125 жылдыгы. Ошого да арнап ушу барпынын өзүнчө сел паркында быйылкы жылы ачабыз деген ойдомун мен.
Чоң рахмат. Кадырлуу карындар, биздин суроолорубузга Сузак районунун акими Тажима Шаболотов жооп берди. Ага суроо салып жооп алган Рыспай Абдыраимов.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргыз өкмөтү дыйкандардан буудайын 3-чү класстагысын гана 10 сомдон сатып ала турганы болууда. Бул маселе кечээ премьер-министр Игорь Чудиновдун төрагалыгы астында өткөн жыйында талкууланды. Сатып алынуучу 40 000 тонна буудайдын жарымын дыйкандардан алуу өкмөттүн алдындагы агро Прод корпорация ишканасына жүктөлдү. Кабарчыбыз Амира Кожобаева аталган ишкананын башкы директорунун орун басары Алмаз Касымбеков менен дыйкандардан буудай сатып алуунун уюштуруу иштери тууралуу маектешкен. Анын назарыңызда ошол интервью.
Алмаз мырза, айтсаңыз, быйылкы ошол буудайды сатып алуу дыйкандардан кандайча жүргүзүлөт?
Бүгүн совещанияда как раз ошол маселе каралды. Өкмөттүн буйругун проектиси дайындалып, азыр тиешелүү ведомстволорго, министерстволорго жөнөтүлдү. Заключениялар келер менен кол коюлат. Иштеп баштайбыз. Значит, азыр бизде 200 миллион сом финансы каражаттарыбыз бар. Ошол акчага биз 20 000 тонна 3-чү класста буудайды кабыл алып, Госматрезервке өткөрүп беребиз.
Ошол 3-чү класстагы буудайды 10 сомдон сатып алабыз, калганын төмөнкү класстагыларын базар баасында сатып алынат деп айтылбады бүгүнкү жыйында.
Ооба.
Мына ушул буудайдын 3-чү класстагы экендигин аныктоо кандайча жүргүзүлөт?
Эми ал боюнча азыр биз Госматрезерв менен сүйлөшүп атабыз, процедурасын тактап атабыз. Бул проект чыгаруу менен тиешелүү министерстволор, Минсельхоз, фонд Госматрезерва, Агропрод корпорация, Госфонд развития экономики бирге чогулуп ошол моменттерин такташып алалы деп ойлоп атабыз. Биздин оюбузча фонд Матрезервтин өзлөрүнүн ответ хранительдери бар экен. Ал ответ хранительдери менен тактап байланышып сурасак, лабораториялары бар экен, мүмкүнчүлүктөрү бар да аныктай турган.
Бул жерден эми мындай бир суроо дагы туулуп атат да, ошол дыйкандардан буудай сатып алууда буудайларды классын төмөндөтүүгө да аракеттер болушу мүмкүнбү деген бир шектенүү туулуп атат да.
Эми бул жерде биз маселе процедуралары бүт согласовывать этип чечилгенде өкмөттүн токтоон чыгаруу менен биз тез арада чечкенге аракет кылабыз. Чечилер менен биз массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгып жарыя берип толук маалымат берип коелу деген оюбуз бар. Бир. Экинчиден биз жанагы сиз айткандай эле 4-5 класстагы буудай бул чүй үрөнүнөн гана кабыл алынат да. А бул айтылып аткан 20 000 тонна 3-чү класстагы буудай региондордон Чүй областынан кабыл алынат.
Мына сиздердин ишкана Агропрод корпорация мамлекеттик ишканасынын эсебине, демек 20 000 тонна буудай сатып алуу бөлүнөт турбайбы, 200 миллион сомго.
Ооба.
А ошонун ичинен ушул 20 000 тоннанын канчасы ушул кайсы аймактарда бөлүнгөн? Мисалы, Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалабат, Баткен дегендей чүй.
Бул боюнча айыл чарба министрлигинен сунуш берилген. Эгерде республика боюнча 20 000 тонна деп пландаштырылып атса, мисалы Баткен облусу боюнча 892 тонна, Жалабат облусу боюнча 2843 тонна, Көл Ысык Көл облусу боюнча 3373 тонна, Нарын облусу боюнча 920 тонна, Ош облусу боюнча 3551 тонна, Талас областы боюнча 763, Чүй областы боюнча 7658 тонна. Ушул 20 000 тонна пропорционально региондорго бөлүнүп берилген. Бул айыл чарба министрлигинин сунушу боюнча.
Дагы бир нерсе ошол дыйкандардан буудайды сатып алуу учурунда дыйкандардан түз сатып алуу жагы канча көзөмөлдөнөт? Мисалы үчүн ушул процесс ушул жараян учурунда ортомчулар ойноп кетиши мүмкүн да?
Эми өкмөттүн проекти боюнча азыр буйрук деп айтпай турабы, бекитиле элек да, кол коюла элек. Ушул проектисинде көзөмөлдө жергиликтүү органдарга көзөмөлгө алынсын деп тапшырылып атат да. Аймактык мамлекеттик администрацияларга, айыл өкмөттөрүнө закуп организациясы көзөмөлгө алынсын деп ушундай сунуш киргизилген, проектке киргизилген да. Биз ойлойбуз, бул туура болуш керек. Анткени жергиликтүү органдар өзүлөрү билет кайсы дыйкан канча өстүргөн, болгон маалыматтар бар аларда. Анын үстүнөн райондорго квота бөлүнүп берилип, баардык маселелер чечилген.
Алмаз мырза, сизге чоң рахмат.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда Агропрод корпорациясынын директорунун орун басары Алмаз Касымбеков менен кабарчыбыз Замира Кожобаева дыйкандардан буудайды сатып алууну уюштуруу иштери тууралуу маектешти. Азыр бул саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Назарыңызда кырк кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн мылтык ажа кырсык боюнча соттун экинчи отуруму өтөрү күтүлүүдө. Өткөн жылдын 24 августунда ажа кырсык үчүн Итек Аэр компаниясын Боинг 737 учагынын эки учкучу айыпталып жатат. Абактагы саясатчынын үстүн козголгон кылмыш иши бүгүн сотто каралат. Жашылдар партиясынын маалымат кызматынын билдиргенине караганда башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча болгон партиянын лидери Эркин Бөрөкбай козголгон кылмыш иш Бишкек шаардык сотунда каралары күтүлүүдө. Башкы прокуратура Эркин Бөрөкбаевди президенти кемсинти деп айыптап сотко доо арызды ушул жылдын башында жолдогон. Кийинчерээк Бөрөкбаев Чүйдүн Петров айылындагы чатак боюнча да айыпталып, анын үстүнөн экинчи кылмыш иши козголуп, ал учурда Бишкектин 11 СИЗОсунда кармалууда. Эл аралык кабарлардан: Иранда президенттик шайлоодон кийин орун алган ыргакчыларга чыдыктоорун тиешеси жок. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменинин мына ушундай билдирүүсү мамлекеттик теледен кабарланды. Бүгүн Орус жана Беларусь президенттери Сочиде жолугары күтүлүүдө. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен болсо бүгүн Түркиядагы алгачкы иш сапарын баштап жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Берүүбүз теми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Расмий статистикага караганда Кыргызстанда быйылкы окуу жылында 2000 бала мектепке барбайт, бирок башка изилдөөлөр мектепке барбай турган балдардын саны мындан кыйла көп экендигин канкулоодо. Мисалы, ЮНИСЕФтин соңку изилдөөсү Кыргызстанда мектептен сыртта калган балдардын саны 50,000 экенин көргөзгөн. Көчө балдардын көйгөйүнө кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева токтолот.
Ай нурун төгүшөт алтындай балалык.
Мындай балалыктын бактылуу өнөрдөгөн бөбөктөр жайгашкан Бишкектеги кароосуз балдарды реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевскийдин бүгүнкү иш күнү адаттагыдай эле балдардын бир топ маселесин чечүүгө арналат. Ал азыр шаардык башкармалыктын аткаминерлери менен жолугушуп, борбордогу эч документи жок балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт алууну сүйлөшкөн соң, шаардагы дүкөндөрдүн биринен балдардын футбол командасына окшош кийим алары менен кайрадан бөбөктөргө шашылат. Бишкектеги Алексей Петрушевский жетектеген кароосуз балдарды реабилитациялоо борбору 7 жыл мурда түзүлүп, миңге чукул баланын убактылуу үйү болуп калган. Борбор 70 балага ылайыкталып, бөбөктөрдүн эң кичинеси 3,5 жашта болсо, улуулары 16. Кароосуз калган көчө балдары бул жерде медициналык, психологиялык жана социалдык жактан жардам алып, мектепке же кесиптик билим берүүчү окуу жайларга жиберилет. Балдардын айрымдары борбордо такай жашаса, маал-мал менен келип жардам алып тургандары да бар. Алексейдин айтуусунда балдардын кароосуз калышы өлкө ичиндеги миграцияга байланыштуу.
Ребенок уехал со своего региона. А акимиаты там или там айыл акмату главе ему все равно уехал.
Баланын кайда кетип аткан менен эч кимдин иши жок. Акимият, айыл өкмөтү дегендерге баары бир. Кетсе кетти. Ал бала башка жерге келсе, ал жердегилерге дагы баары бир.
Ему все равно уехал. А он приехал, например, в какой-то другой район. Там тоже все равно.
Расмий билдирүүлөр боюнча Кыргызстанда 1,000,000 мектеп жашындагы балдар бар. Жылына өлкө ичинде 100,000 чукул бүтүрүүчү мектепти аяктаса, ошончо бала билим босогосун аттайт. БУУнун балдарды коргоо корунун Кыргыз Билим Берүү Министрлигинин колдоосу менен жүргүзгөн иликтөөсүндө өлкө боюнча 50,000 чукул бала мектепке барбаганы ачыкталды.
And this study shows that overall there are approximately 5.2% of children who are not in school. And when we take
Bizim izlüdö jalpy baldardyn 5.13% mektepten sırtta kalganı anıktaldı. Кыргызстанда болжол менен 1 миллион бала мектеп жашында болсо, анын ичинен 5.13% мектепке тартылбаса, демек өлкө боюнча 50 миңге чукул бала мектепке барбайт.
Just over a million children in school at any point in time, this translates to actually closer to 50,000 children not being in school.
Деген UNICEF'тин Кыргызстандагы өкүлү Тим Шафтер.
Further and also looked at the attendance. So by and large, we'll say 95% of children enroll in school.
Бул иликтөөдө балдардын сабакка катышуусун алып караганда айыл жергесиндеги окуучулардын 90-95% үзгүлтүксүз мектепке барбайт. Мисалы, сентябрь, октябрь жана апрель май айларында сабак калтырган балдардын саны 20-25% жетет.
Also concerned even children officially in school that somewhere between 20-25% of children in September, October and again in April, May up to 25% are not in school. They're
деп кошумчалады Тим Шафтер азаттыкка берген маегинде. Ал эми кыргыз билим берүү министрлиги өлкө боюнча канча бала мектеп сыртында калганы түрдүүчө жоромолдошот. Министрдин орун басары Үмүткан Тыналиева расмий эсепке таянып мындай деди.
Эми официальный учетко караганда аз эле балдар мектепке барбай калып атат. Мындай негизинен карасаң биз деле билебиз, дордойдо балдар иштеп атат, базарларда иштеп атат, мектепке барбайчы. Где то официальный статистика боюнча 1-2 миңге жакын бала барбай калып атат быйыл мектепке. Бишкек шаарында эң эле көп ушул внутренний мигранттын балдары. Булар үчүн башкача условия түзгөнбүз. Министерстванын буйругу бар. Даже пропискасы жок болсо, документтери да жок болсо, бирок бул внутренний мигранттын эмелери болсо, анда мектепке кабыл алганга милдеттүү мектептин директорлоручу.
Деди Үмүткан Тыналиева азаттыктын кабарчысына. Көчөдө калган балдардын арасында ысымы гана бар, эч бир жерде катталбаган, жарандыгы жоктор да кездешет. Андай балдарды эч бир мектеп кабыл албайт жана алардын тагдыры кимдин колунда, дейт Алексей Петрушевский.
А он без свидетельства, у нас дети поступают 10-7 лет. Представьте, ребенок без свидетельства, вот прожил 7 лет, без свидетельства.
Биздин борборго 7-10 жаштагы туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар келип түшөт. Ушунча жыл эч документи жок жүргөнүн элестетип көрүңүз. Ал бала тууралуу эч бир жерде бир дагы белги жок.
Вот прожил 7 лет, без свидетельства вообще, он даже нигде не записан.
Адистердин айтуусунда Кыргызстандагы балдардын мектептен сыртта калышына өлкөдөгү жакырчылык, мугалимдердин жетишсиздиги, айрым үй бүлөлөр үчүн мектепке төлөнө турган акынын көптүгү себеп экендиги белгиленип келет. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Таң Азатты кылып жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Быйылкы окуу жылына баштап Баткен ысык көлчүйдө мектептерде каржылоонун жаңы чыкмасы киргизилип, мугалимдер кийимке акы окуткан сабагына эмес, баланын санына жараша төлөнгөнү турат. Бирок маянанын баланын санына жараша төлөө айыл жеринде кошумча көйгөй жарап деп тынчсыздангандар да жок эмес. Жагдайды Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Быйылкы окуу жылында сыналуучу аймак катары Баткен мектептеринде киргизилип жаткан жан башына каржылоо ыкмасы, кээ бир сабактарды кыскартып, билимкананын каржысын башкаруу мектеп жетекчилигине жүктөлөт. Жаңы долбоор боюнча мугалимдер өткөн сабагына карап эмес, окуткан балдардын санына жараша эмгеги акы алышат. Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абилазиз Зайытовдун айтымында, азырынча айылдагы аз окуучусу бар мектептерде каржылоо маселеси чечиле элек.
Өзгөчөлүгү каржылоонун такыр жаңы формасы келип чыгып атат. Мурда кандай гана болбосун, мектепте окуткан мугалимдин саатына гана төлөп келген да. Ал эми бул жаңы окуу план боюнча жан башына каржылоо деп аталат. Мектепте окуган окуучулардын санына карата каржылоо болот мугалимдин эмге акысынчы. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мектеп өзүнө республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражатын өзү башкарат. Мурда айыл өкмөтү башкарып турчу эле дагы. Бул жагынан бизде өтө көп кыйынчылык болчу. Эми баласы көп мектеп кандай каржыланат, баласы аз мектеп канча каржыланат деген вопростор бүгүнкү күнгө чейин биз чече элекпиз. Бул себеби сентябрь айында каржы министрлигинен өкүлдөр келип, мектеп директорлорунун завучтарын, айыл өкмөтүндөгү бухгалтерлерди окутуп семинар өткөрүп, анан кийин ушул иш ишке ашат.
А жанагындай айылдын мектеби менен шаардын мектебинин мугалимдеринин арасында нарасылыктар болуп калбайбы дейм да.
Аз комплекттүү мектептерди коргоо жагы да каралган деп айтты. Бирок муну кийинки семинарга караган. Бирок биз ойлойбуз, эч ким мындай жапа чекпейт да.
Дейт Абдилазиз Заитов. Баткендеги орто мектеп директору Уларбек Арапов болсо, жаңы ыкманын кириши бир топ жактан жакшы болушу мүмкүн. Бирок кандай ишке ашат, убакыт көрсөтөт.
Инглизче бул өзгөчөлүгү окуу программалары кыскарып атат да бизде. Мисалы Европа өлкөлөрүндө 10 жаштагы бала 1 жылда 900'ге жетпеген саат окуса, бизде болсо ушул эле жаштагы балдар 1300'ге жакын саат окушат экен. Эми жыйынтыгында көрүп атабыз, азыр биздин балдардын билим сапаты өтө начар. Демек ушуну бир багыттуу практикага көбүнчө көңүл буруу деп түшүнөбүз бул аракетти. Анан экинчиден болсо бул мектепте көп учурда жана окуу тарбия иштери, класстан тышкаркы иштерге мурда төлөнчү эмес эле. Азыр жан башына каржылоо жыйынтыгында эң мектептик максатта жакшы оптималдуу бир жакшы өткөргөн иш чараларга мугалимге бул акча төлөнөт. Эми албетте бул жүрө бардык оң терс жактары албетте убакыт көрсөтөт,
деди Уларбек Арапов. Жеңиш Айдаров, Баткент.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 27-август, быйылкы жылдын 239 күнү, жыл аяктарына 126 күн бар. Бүгүнкүнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. Тарыхый маалыматтарды ысык көлдү кыргыздардын 16 жыл көтөрүлүшү август айынын 20-ларында толугу менен солгундаган айтылат. Жетисуу аскер губернатордун буйругуна ылайык Гүл кылаасына кошумча аскер күчтөрү киргизилип, кыргыздардын козголоң толкуну акырында басаңдай берген. Кыргыздардын Прижвал шаарын басып алуу коркунучун жоготуу максатында 27-август күнү аталган шаарга 100 башчы Волков аскер отряды киргизилген. Ал эми чүйдө кыргыздардын көтөрүлүш катышуучуларынын биринин маалымдоосуна караганда, Буранан жана Шамшы болуштуктарынын кыргыздары 16 жылдын бул күнү Шамшы ашуусун ашып Кочкор өрөөнүнө түшкөн. Фрунзе шаардык жумушчу дыйкан жана кызыл аскерлер кеңешинин өтүнүчүнө ылайык элдик комиссиялар кеңеши 28 жылдын бул күнү Борбор шаарын тышкы чегин кеңейтүү туурасында чечим чыгарды. Ошону тартып Фрунзе шаары Бишпек темир жол станциясы жана жумушчулар шаарчасынын эсебинен түштүк батыш багытында өсүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Эл аралык окуялардан 1813 жылдын ушул күнү Француз императору Наполеон Бонапарт Германиянын Дрезден шаарында Австрия, Пруссия, Орусия күчтөрүнө каршы акыркы ири урушта жеңишке жетишкен. 16 жылы Румыния, Австрия, Венгрияга каршы согуш жарылып, көп өтпөй өзү немис жана болгар күчтөрү тарабынан оккупацияланат. Ал эми 62 жылдын бул күнү АКШ Маринер 2 деген кемени Венера планетасын көздөй учурган. 91 жылдын ушул күнү Молдова көз карандыгын жарылаган. Ал эми 2002 жылы Жапониянын соту биринчи рет экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Жапония Кытайда биологиялык согуш жүргүзгөнүн тааныган. Жапон өкмөтү ага чейин муну эч качан моюнга алган эмес болчу. Булар ушул күнү тарыхта орун алган окуялардын кээ бирлери. Эми маданий жаңылыктар тууралуу. Кыргыз жапон борбору Бишкекте Бон би фестивалын уюштурган жатат. Учурда фестивалдын катышуучулары жапон бийчилери тарабынан Бон бийин үйрөнүшүүдө. Алардын даярдыктары туурасында кабарчыбыз Айжан Шабатоева баяндайт.
Жапондордун Бон бийи белгилүү бийлердин бири. Мурда бул бий маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүндө колдонулган. Азыркы күндө андай эмес, башкача айтканда жылына жайында уюштурулуп, жай мезгилин узатуу аземи катары түшүндүрүлөт. Башка элдердин бийлеринен Бон бийинин айырмасы туурасында жапон бий мугалими Эрика Акаси буларды айтты.
この盆踊りというのは皆さんが考えられるダンス西洋のダンスとは
Европа өлкөлөрүнүн бийлеринен бон бийинин өзгөчөлүгү мындай өтө чукул кыймылдар колдонулбайт. Бардык кыймылдар жай гана аткарылат. Ошондуктан бул бийди кичинекей балдар дагы, кар адамдар дагы биле беришет.
Эрика Каса айтып өткөндөй эле алдыда боло турган фестивалдын катышуучуларынын бири 60 жаштагы Элизавета Туайым.
У меня дочка профессиональная танцовщица, она преподает классический балет в Китае.
Менин кызым Кытайда бий сабагынан бери иштейт. Аны менен Кытайда жашап жүрүп, ар кыл элдердин бийлерин көрүп, кызыгуу пайда болду. Өзгөчө мага жапон бийи жаккандыктан Кытайдан келип эле кыргыз-жапон борборуна кайрылып, ушул фестивалга катышууну туура көрдүм. Менин оюмча жапон бийлери бир дагы элдин бийлерине окшобойт.
Елизавета айымдын сөзүн улай жапон маданиятына кызыккан дагы бир айым, жогорку окуу жайынын студенти Акмарал Кенжаева мындай иш чараларга такай катышаарын айтты.
Мурдатан эле катышып келем, дайыма салты боюнча оюну, чай церемониясы боюнча танцы бул өзүнчө бөлүнүп турат башка салтка карагандачы. Себеби бул билип атканда бул музыкасы, ритми бир башкача да.
Фестивалдын дагы бир катышуучусу Мундуз Айсеитова жапондордун бон бийи сырттан караган кишиге оңой сезилгени менен бийлей келгенде кыйын эле дейт.
Буларды бийден жөн эле карап турганда аябай оңой сезилет жана жөнөкөй, бирок кыймылдай келгенде аябай оор кимоно кийип эми кыймылданды аябай суунун башка бир бийлерге караганда айырмалан.
Мундуз Айсеитованын айткандарына кошулуп, жогорку окуу жайынын студенти Мерим Жусупова фестивалга Жапон маданиятын үйрөнүүнү көздөп келгендигин билдирди.
Эми буюрса ушул окууну бүткөндөн кийин Япониянын традициясын билейин деп, ошонун кандай када салты бар экен, ошо фестивалга катышкан келген.
Ал эми мына ушул фестивалдын катышуучуларына бон бийин үйрөтүп жаткан Жапон айымы Эрико Акаси даярдыктар башталган алгачкы күндөрү кыйын болгондугун айтат.
Жапондордун салттык бийлеринин негизги өзгөчө эрежелери бар. Андыктан алгач катышуучуларга түшүндүрө албай, түшүндүрсө алар жасаша албай, бир топ эле кыйналдык. Азыр жумасына 2-3 ирет машыгып, үйрөнүп бир жагынан да көнүп калышты.
Учурда Бон Би фестивалына катышуучулардын саны 15 киши. Эми алар келерки жумада Бишкектик көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен таң казаттан бүгүнкү турларыбызды аяктап алдында биз бүгүн былтыркы авиакырсык боюнча соттун экинчи отуруму өтөрү күтүлүүдө. Өткөн жылдын 24-августундагы авиакырсык үчүн ITG Air компаниясынын Boeing 737 учагынын эки учкучу айыпталып жатат. Бүгүн ошондой эле сотто башкы прокуратуранын жеке арызы боюнча Жашылдар партиясынын абактагы лидери Эркин Бөлөкбаевга каршы козголгон кылмыш иши кылмыштары көтөрүлүп жатат. Булар жергиликтүү турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары. Сиз таң казаттуу жатасыз, аны мен Лоралым Кулулу алып баруудамын. Саналуу секундардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат.